Në buletin e sotëm informativ do të ndiqni 0 raste me COVID-19 në Victoria, një rast I ri me koronavirus në Zelandën e Re, gjallë shqetësime në Australi. Grupi I punës së Joe Biden kërkon kontrollin e sesioneve të sigurisë kombëtare amerikane në luftë për përballimin e COVID-19. Fillojmë gjërësisht me lajmet. Victoria nuk ka regjistruar asnjë rast të ri të koronavirusit ose vdekje për të 15-ën ditë me radhë. Statistikat e ditës së shtunë zbuluan 3 raste aktive, të cilat kanë mbetur të tilla në të gjithë shtetin, 2 në rajonin e qeverisë lokale në Greater Dandenong dhe 1 në Casey. Rreth 14614 persona u testuan për COVID-19 të premten. Pavarësisht nga mungesa e rasteve të reja, premieri Daniel Andrews po tregon kujdes dhe nuk do të ndjek lehtësimin e kufizimeve I cili ishte planifikuar për në datën 22 nëntor. Kjo datë do të shënonte hapin e fundit nga kufizimet me liri më të madhe për shitjen në përdyqane, për restorante, shërbimet personale, në lidhje me numrin e personave që do të lejohen të marrin pjesë në përdasma apo funerale. Nëse kërkojmë që t'i mbajmë numrat në nivel të ulët për një periudhë të zgjatur kohe, atëherë do të na duhet të bëjmë këtë sakrificë në mënyrë që të jemi të lirë në 2021, tha Dan Andrews. Një rast I ri në Zelandën e Re ka ngjallur shqetësime në Australi. Grupi I punës së Ministrisë së Shëndetësisë në New South Wales ka kontaktuar më shumë se 455 persona, të cilët udhëtuan nga Auckland në Sydney në periudhën 5 nëntor e deri tani. Të gjithë janë të informuar dhe vendosur në gatishmëri, ndërkohë që autoritetet në Zelandën e Re kërkojnë të gjenë burimin e rastit të vetëm të raportuar atje. Në të ardhmen, detyra për të informuar pasagjerët rreth vizitave në zona të rrezikshme është me linjat ajrore. Në rast se pasagjerët kanë qenë të pranishëm në këto zona, atëherë ata nuk do të lejohet të udhtojnë. Qeveria Morrison ka në plan të ndërmarrë një sër iniciativash për të rritur ndikimin e shtetit australian në zonën e Azis. Kryeministri do ta shpall planin e tij gjatë kësaj fundjavë në takimin virtual të vendeve të Azis juglindore. Programet kanë për qëllim të përmirësojnë nivelin e shëndetit qeverisjen, infrastrukturën, duke zgjeruar kështu edhe nivelin e ndihmës që qeveria australiane jep në drejtim të këtyre vendeve. Ekipi I tranzicionit të presidentit të zgjedhur të Shteteve të Bashkuara të Amerikës John Biden po bën presion për qasje në informimet e sigurimit kombëtar, si dhe marrjen e informacioneve të drejtpërdrejta mbi pandeminë e virusit korona. Në një konferencë virtuale, Jen Psaki, këshilltare Biden, tha se ka nevojë për informacion në kohë reale për të marrë me krizën e momentit.
Obviously at this pivotal time and as we've seen this week thousands of Americans have lost their lives to COVID.
Padyshim që në këtë kohë të rëndësishme, siç e kemi parë kësaj jave, mirë amerikan kanë humbur jetën për shkak të COVID. Presidenti aktual mungon në bisedë dhe është e domosdoshme që ekipi ynë, ekspertët tanë të kenë këtë qasje. Nuk jemi të interesuar të kemi luftë ushqimore me administratorët, ne thjesht duam të marrim qasje për informacionet e inteligjencës, për vlerësimin e kërcënimit të këtij virusi, për punën e vazhdueshme që bëhet në drejtim të tij, në mënyrë që të jemi të përgatitur për t'u qeverisur, për t'i sjellë njerëzit e Amerikës së Bashku e për të mbajtur pandeminë nën kontroll, tha ajo. Ndërkohë, fiktoria e zotit Biden në shtetin betejë të Arizonës ka zgjeruar diferencën e tij elektorale ndaj presidentit Donald Trump, gjë që bën që të gjitha shpresat që zoti Trump kishte të përmbyste rezultatin përmes gjykatave apo rinumërimeve të zhduken. Shefi thesarit për New South Wales, Dominic Perrottet, ka thënë se buxheti të martës ardhshme do të jetë më I rëndësishmi në 100 vitet e këtij shteti. Pasi qeveria synon të ndërmarrë hua rekord për shkak të normave të interesit super të ulta. Buxheti pandemik I tij do të ridrejtojë honoraret e minirave të qymyrit në fondin e pasurisë sovrane, do të eksplorojë privatizimin e interesave të mbetura në lotaritë e New South Wales. Fondi do të përdoret më pas për të kompensuar nivelet e larta të borxhit të qeverisë. E pas një seri e vrasjesh në Austri dhe në Francë, javëve të fundit nga terroristë që veprojnë vetëm, por në përputhje me idealet e grupeve islamike, ministrat e brendshëm të Bashkimit Evropian janë takuar përmes videokonferencës për të diskutuar masat në kundërshtim dhe në luftë për sulmet ekstremiste. Austria dhe Franca duan që partnerët e tyre të bien dakord për të forcuar kontrollet kufitare të Europës, për të trajtuar më mirë përmbajtjen e terrorit dhe propagandës në internet, për të monitoruar ose ndaluar luftëtarët xhihad, të cilët janë kthyer në vendet e Bashkimit Evropian ose janë në burg ose në gjendje të lirë. Ylva Johansson, komisionere e punëve të brendshme të Bashkimit Evropian, tha se bloku kishte hapësirë për përmirësim në sigurimin e kontrolleve më të forta në kufijtë e jashtëm.
Make sure that we have systematic checks at the external borders. In a study that Frontex carried out last year,
duam të sigurohemi që të kemi kontrole sistematike në kufitë e jashtëm. Në një studim që Frontex kreu vitin e kaluar, ishte e qartë se 22% e atyre që hynë në zonën Schengen nuk ishin kontroluar drejt sistemit të informacionit Schengen, kështu që ka hapësirë për përmirësim. Por më rëndësishmja është që të sigurohemi që vendet antare të bëjnë një angazhim të ripërtërirë për bashkëpunim dhe për ndarjen më të mirë të informacionet, tha ajo. E pas 7 muajsh të shkëputur nga pjesa tjetër e kombit, australianët perëndimor të ndarë prekosh kanë mundësi tani të ribashkohen me familjet e tyre në momentin që ky shtet hap kufijtë. Udhëtarë nga shtetet e tjera përveç New South Wales dhe Victoria nuk do të kenë më nevojë që të marrin leje për para se të hynë në Australinë perëndimore. Ndërkohë premieri Mark McGowan e ka mbrojtur vendimin e tij për të mos u bashkuar me shtetet e tjera në rihapjen e kufive në Krishtlindje. Sipas tij, një gjë e tillë do të bëhet vetëm në rast se New South Wales dhe Victoria arrijnë 28 ditë pa raste të infeksionit brenda komunitetit. Kjo do të thotë që udhëtarët nga New South Wales dhe Victoria do të vazhdojnë të bëjnë karantinë për 2 javë pas mbërritjes në Western Australia. Shefat e industrisë së turizmit në Australinë e Jugut thanë se lëvizja për të hequr kufizimet kufitare me Victoria do të jetë një lehtësim i madh për sektorin e tyre. Qeveria e këtij shteti ka vendosur 1 dhjetorin si ditën ku personat nga Victoria do të jenë në gjendje të udhtojnë përsëri në Australinë e Jugut, pa patur nevojën e karantinës në hotele apo shtëpi. Premieri i këtij shteti Stephen Marshall tha se ndryshimi do ta sjellë Victoria në përputhje me rregullat e Australisë së Jugut për të gjitha shtetet apo territoret e tjera. Megjithatë, kjo varet nga mungesa e shpërthimeve të reja në 2 javë të ardhshme. Ai tha se ky lajm është një lehtësim i madh për shumë persona të tjerë përpara sezonit.
This has been a border which has been in place for an extended period of time. It's been a very important border.
Ky ka qenë një kufi i cili ka qenë i bllokuar për një periudhë të gjatë kohe, ka qenë një kufi i rëndësishëm për ta mbajtur shtetin ton të sigurt. Tani ky kufi do të hiqet që nga mesnata e 1 dhjetorit, tha Marshall. Ndërkohë premierja e Queensland Anastasia Palaszczuk ka njoftuar se kufizimet e shtetit të saj në lidhje me COVID-19 do të lehtësohen nga e martë e ardhshme. Kufit e mbledhjes së popullatës në përshtopi dhe hapësira publike do të rriten nga 40 në 50 persona. Mbledhjet në natyrë mund të kalojnë tani në 1500 persona, ndërkohë që funerale dhe dasma do të shkojnë deri në 200 të ftuar. Kufizimet në ambientet e brendshme si kafene, restorante, muze, galeri dhe vendet e adhurimit do të rriten nga 1 person për 4 metra katror në 1 person për 2 metra katror. Zonja Pellesh i thot se vendet me ulje apo me bileta si teatrot, kinemat, stadiumet në ajër të hapur do të jenë në gjendje të rrisin kapacitetin e tyre nga 50% në 100%.
Now this means the cauldron can be filled to 100% capacity for State of Origin next Wednesday night.
Kjo do të thotë se cauldron do të mbushet në kapacitet 100% gjatë ndeshjes së State Origin javën që vjen. Nëse nuk keni biletë, atëherë nxitoni që ta blini atë, tha ajo. Dhe kalojmë në kursin e këmbimit të valutës australiane. Një dollar australian sot këmbehet me 76.2 lekë shqiptare, 0.61 euro, 0.73 dollar amerikan dhe 37.9 denar maqedonas. Kalojmë në sport. Kombëtare e futbollit Maqedonisë së Veriut për herë të parë në historinë e saj siguroi pjesëmarrjen në një kampionat evropian, të udhëhequr nga kapiteni Goran Pandev, Maqedonia e Veriut, në balotazhin për kampionatin evropian 2020 mundi Gjeorgjinë me rezultatin 1-0. Goli vetëm e shënuar nga Pandev në minutën e 56 pas aksionit të Elif Elmasi dhe Ilija Nestorovskit. Në kampionatin evropian të anulluar për shkak të koronavirusit prej këtij viti për vitin e ardhshëm, Maqedonia e Veriut do të luajë në grupin C me Holandën, Ukrainën dhe Austrinë. Dhe kalojmë në parashikimin e motit. Sot nëpër qytetet australiane u regjistruan këto temperatura: Sydney 16-25, Melbourne 13-21, Brisbane 20-31, Perth 14-22, Adelaide 11-29, Canberra 8-23, Hobart 11-19, Darwin 27-35 gradë Celsius. Për nesër, bëra parashikimet të motit, cilë këto temperatura, Hobart 11-20, Melbourne 13-33, Canberra 9-28, Sydney 16-26, Adelaide 22-36, Brisbane 11-31, Darwin 26-35 dhe Perth 13-21 gradë Celsius. Dëgjuat edicionin informativ.